Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogħba tajba li kulħadd jiena akidem ikun intikom merħban l-programm ieħor aħna l-Ewropa. Il-programm tal-lum se jiffoka fuq dak li seħħ jew ġi deċiż aħjar fit-tmiem il-laqgħa tal-COP 26, il-COP 26 kif hija magħrufa, il-laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda li tlaqgħet fi Glasgow l-Iskozja. Għal ġimgħatejn sħaħ damet ġurnata aktar milli mistenni u s-sibt fil-għaxija kważi 200 diplomatiku fosthom minn Malta li kienu miġbura għal ġimgħatejn sħaħ fi Glasgow innexxulhom jaqblu fuq ftehim li osservaturi anka uħud mid-diplomatiċi stess għandu li dan mhuwiex perfett, mhuwiex sodisfaċenti, imma kien hemm oħrajn li qalu xorta waħda huwa progress reali fil-missjoni tad-dinja kollha, speċjalment ta' dawk li qed jinbuttaw biex verament nindirizzaw l-isfida tat-tibdil fil-klima, jiġifieri l-Ewropa. U issa anke sa ċertu punt l-Istati Uniti li ngħaqdu mal-Ewropa wara li kien hemm perjodu fejn fi żmien Donald Trump kienu rtiraw mill-ftehim ta' Pariġi maqbul 6 snin ilu, issa jidher li hemm kompromess intlaħaq kompromess fl-aħħar minuta anka jekk kien hemm forma ta' diżappunt minn diversi diplomatiċi fosthom dawk Ewropej wara li l-Indja għamlet proposta fl-aħħar minuta li fir-rigward tal-faham minn flok dan jispiċċa għal kollox fi żmien ftit snin dan jispiċċa bil-mod il-kelma għal kollox l-Indjani ma rridux fil-ftehim u anka ċiniżi fil-verità ma rridux dan tip ta' test fil-test finali minn flok phase out rridu l-kelma phase down għal uħud li qed isseguna tgħidu ma x'tagħmel x'differenza tagħmel kelma phase out għal phase down imma f'testi legali bħal dawn u fid-diplomazija internazzjonali dawn jagħmlu differenza kbira u fil-fatt se nkunu qed nitkellmu dwar dan minn hawn u ftit ieħor mal-mistieden li għandi miegħi fil-programm tal-lum il-professur Ellen Dejdun li se jingħaqad magħna biex ikomplitin aktar ħsibijiet riflessjonijiet għax dan huwa suġġett tal qalbu ħafna li ilu jsegwi mill-qrib. U li tajjeb li nippruvaw nixtarruh anka lokalment, għax forsi sa issa il-narrattiva, il-diskussjoni kienet li din mhux neċessarjament kwistjoni li tolqotna fil-laħam il-ħaj, imma anka lokalment bdejna nesperjenzaw affarijiet anka temp estrem li forsi ma konniex imdorrin bih saftit tax-xurilu. U għalhekk tajjeb li aħna wkoll li konna parti minn dan l-impenn li nkunu l-nraznu temperatura mill-li tiżdied għal 1.5 gradi Celsius anka din. Forsi aktar tard fil-kien mal-professur Dejdun se nitkellmu dwara għaliex din il 1.5 degree Celsius hija daqshekk importanti għaliex l-enfasi hija fuqha se nitkellmu dwar dan u dwar l-impenn tal-Unjoni Ewropea. Għax kif nafu wkoll l-European Green Deal huwa l-akbar arma li qed tuża l-Unjoni Ewropea fil-mixja tagħha biex verament tuħu azzjoni konkreta biex trażżan il-klima. Imma tajjeb ngħidu li trażżan il-klima se jiġi biprezz. Biprezz li rridu nbidlu l-istil ta' ħajja tagħna u forsi mhux kulħadd lest li jagħmilha. L-Indjani u ċ-Ċiniżi bil-proposta li jagħmlu fl-aħħar minuta li jagħmlu phase down minn flok phase out tal-faham hija ċara ħafna li ankuma qed jibżgħu jagħmlu din il-bidla fl-istil ta' ħajja tagħhom. Imma ħa naraw x'qal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans fil-konklużjoni ta' summit nhar is-Sibt li għadda rigward il-faham. Ħa naraw nisimgħu x'qal.
Thank you, Mr. President. It is no secret to this gathering that the European Union would have wanted to go even further than the initial text in the cover text on coal. This is a consequence of our own painful experience with coal. We all know that European wealth was built on coal. And if we don't get rid of coal, European death will also be built on coal. We know full well that coal has no future. And this is what we're working on with our own plans to put an end to coal in Europe in the foreseeable future. Having said that, and then, of course, it will be no surprise to you that what was just read out to us is a further disappointment. Not because we want to be right, but because we know that the longer you take to get rid of coal, the more burden you put on our natural environment, but also the more burden you put on your economy, because coal is simply not a smart economic proposition either. That's why we want to speed up the exit out of coal. Now, having said all that, if I look at the conclusions we are going to be drawing today, we are going to work bloody hard on getting rid of coal, and I believe this conclusion will help us work in that direction. The European Union will be strongly committed to that, not just within the European Union, but also with our partners worldwide. And for us, the model we have found, together with the United Kingdom, the United States, Germany and France, on South Africa, should be the template of how we help other coal-producing countries to rid themselves of this fossil. And that is, Mr. President, what we will want to do in the years to come. So, having now expressed my disappointment, I want to reiterate what I said in my earlier intervention. This should not stop us from deciding today on what, even before you've read everything, I have to say is a historic decision under your leadership, and you can be very proud of that, Mr. President.
Dak kienu l-kummenti tal-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li mexxa delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fi Glasgow. Smajt li l-Frans Timmermans jitkellem b'mod ċar u tont rigward il-faham m'għandu l-ebda futur il-faham l-Indjani u ċ-Ċiniżi qed jgħidulna mod ieħor. Inti l-ewwel neħ x'inhi l-impressjoni tiegħek tal-ftehim li ntlaħaq fl-aħħar minuta s-sibt li għadda.
Iva, jien naħseb I would echo disappoint ovvjament li ġie espress mill-Kummissjoni Ewropea tramite anke f'smajna anke issa Frans Timmermans, jiġifieri u anke numru mdaqqas ta' climate advocates dawk li ovvjament ilhom jiġġieldu u jitkellmu biex isir xi ħaġa bis-serjetà dwar it-tibdil fil-klima esprimew ukoll naqra xettiċiżmu dwar dan il-ftehim. Li hemm tajjeb biex ma nkunux ovvjament kompletament pessimisti dwar dan il-ftehim u li huwa improvement kbir fuq l-agreement ta' qabel ta' Pariġi ta' 2015 huwa li issem mekkaniżmu fej irridu niċċekjaw, irridu nevalwaw kull sena. Jiġifej qabel kienet kull 5 snin, jiġifieri per eżempju Pariġi, se post kellha ssir fi 2020 mbagħad bil-COVID and so on ċaqlaqnija 2021 tajjeb, jiġifieri issa hemm checks and balances naqra ħjar. Jiġifieri kull sena l-inqas irridu niċċekjaw. Irridu nifhmu li agreements bħal daw fil-livell tal-ġnus maquda ħafna drabi li inti tadirixxi għalihom ikun mod volontarju. Mhijiex direttiva tal-Unjoni Ewropea di. Jiġifieri direttiva tal-Unjoni Ewropea għandek ċertu mekkaniżmu li fl-aħħar mill-aħħar jista' jwassal titella l-qorti, hemm penali xi tħallas and so on and so forth. F'ħafna minn daw il-multilateral environmental agreements, għax hekk huma, jiġifieri environmental agreements kbar li jiddependu fuq il-multilateralizmu. Li għandu d-difetti tiegħu għax irridu l-konsens kif qed naraw. Imma m'hemmx gvern mondjali, m'hemmx gvern wieħed, mhux bħal pajjiż dali gverna d-dinja. Allura bil-forz meta għandek xi ħaġa daqshekk kbira bħal tibdil fil-klima, trid timxi tramite l-multilateralizmu bid-difetti kollha tiegħu. Li ħadd pjaċir fil-diskors ta' Frans Timmermans huwa li spiċċa u kienet poignant ħafna bħala punt li coal huwa fossil. Jiġifieri waqaf ma għalx fossil fuel huwa fossil. Jiġri fl-Ingliż meta nużaw il-kelma fossil, fossila, jiġri xi ħaġa li għaddiet għadda żmien tagħha, mhux għadda bi ftit, għadda b'ħafna. U li Frans Timmermans u l-Kummissjoni tieħu il-pożizzjoni hija pożizzjoni koraġġjuża ħafna x'għandek numru ta' membri Ewropej li aħna nsemmu l-Indja Ċina u South Africa u l-Awstralja. Imma li għadhom jiddependu ħafna fuq il-faħam. Ġed nitkellmu l-Bulgarija, pereżempju, qed nitkellmu l-Polonja, jiġri l-East Europe in ġenerali, anke l-Ġermanja. Il-Ġermanja rajt għandha alternattivi oħrajn u l-Ġermanja għandha s-saħħa ekonomika li tagħmel transition. Imma rridu nifhmu kollu l-Ġermanja għandha ammonti kbar ta' faham u anke porzations jaħmu bil-faham. Imma għandha l-alternattivi, jiġifieri dik ukoll kif bdejt issemmi inti fil-bidu, jrid ikun hemm mekkaniżmu ġust ukoll veru, jiġifieri barra li orrajt, issa ċertu punt naqbel li nippuntaw subajna lejn min mhux qed jaderixxi, imma mbagħad fl-istess ħin irridu wkoll nippuntaw suba lejn min mhux qed jikkontribwixxi lejn dan il-mekkaniżmu ġust li aħna ngħinu lil min u anke fil-Green Deal hemm dal-mekkaniżmu jiġifieri mhux biss f'dal COP26 ta' Glasgow fil-UNFCCC hija dal-mekkaniżmu fil-Green Deal hemm dal-mekkaniżmu fej pajjiżi li qed ibatu biex jagħmlu dil-Green Transition ħajkun hemm font kbir tajjeb fejn ovvjament għax huma semma Frans Timmermans South Africa li huma l-Unjoni Ewropea mal-Amerika u l-Ingilterra ħolqu dal-mekkaniżmu biex jgħinu li South Africa tagħmel transition. X'inti faċli tgħid għala l-minjeri tiegħek tal-faham, għala l-power stations tiegħek tal-faham. Eħe, all right, issa kif ħanġib? U li hemm interessanti kid, di fl-aħbarijiet il-bieraħ kienet di verament ġiet f'mument eżatt qabel din l-intervista. Il-bieraħ kien hemm aħbar li fil-bliet prinċipali tal-Indja, New Delhi and so on, hemm konċern kbir fuq il-kwalità tal-arja. Jiġifieri, u diġà għalhekk taħseb għax alright, parti minnu huwa minn traffiku, imma parti minnu ġej ukoll mill-power stations li jaħdmu mill-faham. Jiġifieri, l-Indja tibża titlaq kompletament il-faham bħaċ-Ċina għax ovvjament ma tantx għandha alternattivi. Missa qed tibda tagħlet tħallas il-prezz, mhux prezz biss f'termini ta' tibdil fil-klima, imma prezz ukoll ta' kwalità tal-arja, jiġifieri l-faham ħażin.
Jaffettwa kwalità tal-ħajja.
Eżattament, jiġifieri fil-ħarġa statistika li orrajt in-numru ta' mwiet fl-Ewropa minn atmospheric pollution, jiġifieri premature deaths qed ngħidu, jiġifieri l-persuna tmut qabel minn atmospheric pollution qed jonqsu fl-Ewropa. Ma xorta għadhom ma 360,000. Jiġi 360,000 terz ta' miljun ċittadin Ewropew fis-sena jmutu qabel iż-żmien, prematurely, jiġifieri jekk kienu se jgħixu sa 80, jgħixu f'snin inqas. Ħabba atmospheric pollution, jiġifieri mhux issa biss qed nitkellmu fuq climate change, għax aħna ma rridux inħaltu żewġ affarijiet hemm gassijiet li dawn il-greenhouse gases li għamlu tibdil fil-klima tisaħmu d-dinja and so on. Imma mbagħad il-faham barra dak hemm ċertu gassijiet bħal pereżempju sulfur dioxide, tajjeb li ġej mill-kubrit imħallat mal-ossiġnu. Li dak imbagħad ħażin għall-pulmuni mhux biss tal-climate change imma ħażin għalina wkoll.
Inti kieku jkolli ngħidlek x'inhi l-impressjoni tiegħek tal-ftehim li ntlaħa għax kien hemm min qal li ismu dan pereżempju Greta Thunberg li hija l-attivista ambjentali li issa saret il-wiċċ ta' trażżin ta' tibdil fil-klima madwar id-dinja u anke ħolqu dal-movement fost iż-żgħażagħ, għax tajjeb ngħidu kważi iż-żgħażagħ huma aktar konxi tal-effetti ta' tibdil fil-klima milli possibilment ġenerazzjonijiet oħrajn. Jidher li din fl-aħħar jimkien hemm statistika jekk inti tixtrix prodotti li sostenibbli aktar li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, iż-żgħażagħ qalu 47% dik tkun konsiderazzjoni tagħhom dawk li għandhom il-fuq minn 60 sena 3% biss jagħmlu għad il-konsiderazzjoni. Inti fil-fema tiegħek huwa fid-direzzjoni tajba dan il-ftehim nitlaħaq jew inkella għadna wis il-bogħod. Għax semmejna fil-bidunet din mira ta' l-irraznu l-temperatura milli tiżdied għal 1.5 gradi. Di tajjeb anke forsi nispjegawha għaliex din il-mira hija daqshekk importanti.
Le, eħe, punt tajjeb, infatti kien hemm żmien anke qabel Pariġi li l-mira kienet 2 gradi. Imma llum qed nindunaw li l-impatti anke bi gradu nofs jekk naqbżu l-gradu nofs ħajkunu kbar, jiġu qed nipprovaw. U jien naħseb li kien naqra żball dak fil-passat li t-targita minnih baxx fl-opinjoni tiegħi, baxx jiġifieri mhux ambizzjuż biżejjed li għamilna 2 gradi, għax issa li tmur lura gratu nofs jisud sends the wrong message fl-opinjoni tiegħi. Imma bil-kappell ta' xjentist għan itkellem żewġ tek people, għan nibda bil-kappell ta' xjentist. Bil-kappell ta' xjentist naħseb li it's too little, fis-sens li m'hemmx kif diġa għad, m'hemmx mekkaniżmi li jippersuadu biżejjed, jiġifieri fuq fejn jidħol financing tajjeb, ma sarx avvanz biżejjed, jiġifieri hawnhekk it-tort, jiġifieri nagħtih ukoll lid-dinja żviluppata, jiġifieri mhix lesta tħaffer fil-but tagħha. Biżejjed biex tgħin, allura pajjiżi li għadhom jridu jiżviluppaw u hemm argument tajjeb hemm ukoll għaliex. Għax alright, dejjem tara statistika li ċ-Ċina hija l-iktar pajjiż li tipproduċi greenhouse gases u mbagħad għandek l-Amerika u mbagħad għandek l-Ewropa. Dik veru. Imma jekk tħares lejn l-emissjonijiet b'mod storiku, jiġifieri mill-industrial age law, jiġifieri qed nitkellmu fl-aħħar 170 sena, ha? Industrial age qed nitkellmu 1850s, 1860s. Jekk toddun kollha ta' kull pajjiż, issib li l-Amerika qiegħda l-ewwel by far, it-tieni l-Ewropa u mbagħad imma l-isfel ħafna iċ-Ċina, r-Russja and so on. Jiġifieri l-argument ta' dawn pajjiżi huwa isma intom użajtu l-fossil fuels sakemm stajtu bi żviluppajtu l-ekonomija tagħkom. U veru l-fossil fuels ftul is-snin kienu pilastru biex ġi żviluppata l-ekonomija tal-Western World, tal-Punent. Tajjeb, jiġifieri għax it-trasport tal-merkanzija, l-produzzjoni, tajjeb, u issa aħna tridu traznuna, jiġifieri it's a catch 22 situation. Issa bil-kappell ieħor mhux ta' xjentist, bil-kappell ta' forsi xi ħadd advocate tal-ambjent u anke minn aspett ta' policy making and so on, naħseb li kien avvanz fuq Pariġi, għax diġà għadna jrid jiġi ċċekkjat kull sena, jiġifieri u qisu kif taqbad tgħid. ċertu pajjiżi ora mhux kulħadd mar, imma kull pajjiż bagħat għall-inqas id-delegazzjoni tiegħu, jekk mhux kulħadd bagħat il-Prim-Ministru u l-President tiegħu, bagħtu delegazzjoni. Oħar u kien hemm xi aħbarijiet tajbin minn żmien għal żmien bħal pereżempju li ċ-Ċina u l-Amerika kienu qed jitkellmu on the sidelines, kienu ilhom jitkellmu on the sidelines, xi inti tieħu pressjoni mill-midja li jisma' m'hemmx da. Tal-mitejn tad-deforestazzjoni, issa nitkellem fuq tal-mitejn, tad-deforestazzjoni wkoll xi ħaġa tajba wieħed jgħid isma' m'għaliex għandna nistennew sal 2030 biex iwaqfu d-deforestazzjoni. Mela li taqta' s-siġar hija xi ħaġa veru, ma rridu mbagħad naraw ukoll mill-lenti ta' pajjiżi li jiddependu għadhom fuq l-isfruttazzjoni tal-foresti tagħhom għall-ekonomija tagħhom sfortunatament. M'għandux ikun hekk, mekk tieħu pajjiżi pareżempju l-Indonezja, il-Brażil, tajjeb pajjiżi Kongo nżon, daw għadhom jiddependu mhux nies għadhom jaqtaw is-siġar letteralment bħala fuel. Jiġifieri aħna faċli ngħidu għax aħna ovvjament issa l-kultura saret favur ħafna s-siġar u meta naraw il-foresta hija xi ħaġa sagra lina veru, imma tittifhem ukoll il-kuntest tan-nies. Issa fuq il-mitejn jien naħseb li l-mitejn hija xi ħaġa li huwa undervalued ħafna hawn, ma nqisuhiex, ma ntuhiex importanza biżejjed. Ma nippressawx. Eżatt, aħna naħsbu biss fuq carbon dioxide, dal-famuż carbon dioxide. Ġifieri meta nitkellmu fuq emissjonijiet serra daw il-famuż greenhouse emissions u greenhouse gases, dejjem jisu nippuntaw lej carbon dioxide. Veru, carbon dioxide bħala volum huwa l-iktar wieħed prominenti importanti. Imma mbagħad għandek gass ieħor mitejn li one on one huwa ħaf nar mill-carbon dioxide. Jiġifieri il-mitejn huwa greenhouse gas ħaf nar mill-carbon dioxide. Issa minn fejn jiġi l-mitejn? Mitejn mhux meta taħraq il-petrol fil-karozza, tajjeb jiġifieri għandu sorsi differenti mill-carbon dioxide. Pereżempju jiġi minn animal husbandry, jiġifieri l-inkabru ammonti kbar ta' annimali tajjeb għall-użu tal-bniedem, jiġifieri jew għall-laħam jew għad-dairy products tajjeb and so on, dik waħda, jew mill-landfills li ma jkunux b'mod regolamentat, jiġifieri open landfills. Malta kellna anke l-Malta pensaw kellna problema fil-passat u diġi maqtuha tajjeb għax ġi teppjat il-mitejn li kien joħroġ minn hemm u kien anke jwassal biex taqbad il-Malta pereżempju. Tajjeb anke minn sewage jiġifieri minn hemm jiġu il-mitejn u anke sfortunatament f'postijiet kisħin fejn qed idub dal jgħidulu l-permafrost li jkun permafrost huwa ħamrija friżata b'mod permanenti, ġivi għandek safta silġ fuq il-ħamrija permanenti dak bil-climate change, fortunatamente qed idub, u l-mitejn kollu li hemm treppjat li hemm maqbud taħtu qed jiġi rilaxxat, jiġifieri se vicious cycle, jiġifieri climate change qed jikkawża iktar climate change isek. Jiġifieri dak il-ftehim fuq il-mitejn naħseb huwa pass tajjeb qatt ma ġie
ndirizzat. Pass tajjeb imma dak il-ftehim huwa volontarju mhux ma jorbotx legalment.
Ekku, imma jien naħseb illum
pajjiż biss intrabtu għalih.
Ekku, imma llum naħseb li l-unika mezz li nistgħu li norbtuhom il-pajjiżi. U għalli kollok environmental groups, tipo Greta Thunberg, tajjeb, imma mhux biss, li kollok jiġri s-soċjetà ġenerali, bħalma qal il-President tal-COP, the world is watching, jiġri aħna rridu nibqgħu nħarsu, and we keep them on their toes, kif jgħidu l-Ingliżi, jiġri hemm l-unika mezz kif nistgħu ninfurzawh, għax imbagħad naħseb l-ebda pajjiż bħala PR. Ma jrid jispiċċa paċċina u l-Indja naħseb jiena kienet naqra kera fl-aħħar jiġifieri kif qal il-President they have some explaining to do għal ċertu pajjiżi. U di tas-sea level rise għax tajjeb naħseb li nsemmuha jiġifieri u hemm mill-impatti tat-tib li fil-klim huwa li ħajolha l-livell tal-baħar.
Hemmhekk fejn aħna Malti nistgħu nkunu affettwati direttament.
Nistgħu nkunu affettwati u fejn nistgħu ngħidu wkoll ħa nispjegara qisu kwart jew one-fifth tal-membri kollha fil-Ġunus Magħquda huma small island developing states. Dak ngħidulhom SIDS. Jiġi daw pajjiżi tipu qed nitkellmu Tuvalu, Kiribati, tajjeb hemm ħafna pajjiżi minnhom Gżejjer li qegħdin fil-Pacific Ocean, hemm xi ħaġa żgħira fl-Indian Ocean u ħafna fil-Karibew. Imma hemm 58 minnhom daw, 58. Issa jekk tara l-ogħla punt pereżempju fil-minalef Kiribati, tajjeb jew Tuvalu, huwa xi 30 meters. Ġi Malta li m'għandix montanji l-ogħla punt Dingli Cliffs huwa 250 metru. Ġi daw l-ogħla punt 30 metru fuq il-livell tal-ilma. Jiġri daw ħajħossu, jiġri hija naqra ironika li għandek żewġ pajjiżi li huma ġara, l-Awstralja u Tuvalu. L-Awstralja tibqa' tgħid jien ħanibqa' nuża l-faham għal diċenji oħra. U mbagħad ħdej għandha l-ġar tagħha Tuvalu li kellek il-Ministru tal-Affarijiet Barranin jagħmel dik il-konferenza sar kobtu ġol ilma biex jagħti l-messaġġ. Għax se jiġri, jekk Tuvalu mhux se tibqa' abitabbli. U m'hemmx għalfej terq kollha ta' Tuvalu, jiġifieri diffiċli biex terq kollha x 30 metru aħna tnejdu li l-livell tal-baħar huwa stmat li ħajola bejn nofs metru u metru sa 80 sena oħra. Li huwa mod kbir ħafna meta tqis li l-maġġoranza tad-dinja tgħix f'coastal cities, f'metropolis, il-metropolis ikbar tad-dinja din kollha mal-baħar. Jekk tqis Bangladesh huwa stmat li dik in-nofs metru metru żieda taffettwa nofs il-popolazzjoni. Nofs il-popolazzjoni tal-Bangladesh qed tgħid pereżempju faċilment 50 miljun persuna. Dawn il-50 miljun persuna fejn ħajmorru daw ħajċaqalqu.
Mhux hekk li ħajkun hemm iktar problema ta' migrazzjoni.
Eżatt, jiġifieri nista' Tuvalu fejn ħajmorru l-Awstralja. Jiġri ma taħsibx li l-Awstralja ħatibqa' taħraq il-faħam u l-problema titfaħħa taħt it-tapit. Il-problema tal-faħam u tat-tuvalu qed tiġi fuq il-bib tagħha.
Ħa nisimgħu x'qal Frans Timmermans fil-konklużjonijiet tiegħu, mbagħad forsi nikkonkludu biex nifokaw fuq Malta.
Thank you very much. And I'll be mercifully brief this time, dear Alok. You know, my favorite Glaswegian is a man called Billy Connolly. He's a monument of humor and humanity. And he once said that Scotland has two seasons, June and winter. Sadly, we were not able to verify whether that's true, but what we do know, being here in Glasgow, that we need to be thankful to the citizens of Glasgow and of Scotland to have been our hosts in the last couple of weeks. And if someone doesn't believe in the possibility of transition, they should talk to people who knew Glasgow in the 1980s and then look at Glasgow today. Glaswegians have completed a miracle in transforming their city from an industrial old city into this vibrant modern city where it's just a delight to walk around. But Billy Connolly also taught me never to become cynical. Billy Connolly is also somebody who lived and lives according to what Churchill said about success. Walking from failure to failure, never losing your good humor. And I have to say, being in this process, you need something of that. And what you did, Alok, in the last 2 years, not walking from failure to failure, but never losing your sense of humor and your good humor, and that was extremely important to get us where we are now. Now, my colleagues have said everything that needs to be said about the content of what we have decided. And the fact that we said on the outset we need to keep 1.5 alive and that we've achieved that is of historic importance. Historic importance. But to people outside of this room, 1.5 very often doesn't mean anything. But to be able to say to our children, to our citizens, listen, if we do what we promise here, humanity will learn to live within planetary boundaries, which means that there is a prosperous, safe future for every human being on this planet. And I think that is a promise. That is a promise that we should keep, which means that we can savor the success of today for an hour or two, go out and have a wiki or something else. We deserve that. You certainly deserve that. But tomorrow the work starts again, so that we continue in the same pace to make sure that when we meet each other again in Sharm el-Sheikh, we can say, yes, we're on 1.5. And that's what we've agreed today. So all those of us who sometimes lose hope that the multilateral system can deliver should watch what happened today. Almost 200 countries coming together on an agenda of such ambition that we have not seen since Paris. And that gives me hope. That gives me the hope that I can tell my kids and my grandson we can actually achieve something for you, not for us. We are not in this for us, but for you. And I want to thank all the colleagues here who've contributed to this. And I'll give you one promise. It doesn't stop here. It only starts. Thank you very much.
Il konklużjoni ja bellezza, anka Frans Timmermans innifsu wa oratur mill-aqwa ma tintem xawn u għabis il-bidu. Malta kienet parti minn 200 pajis li qablu f'din it-triq li bdiet Pariġi u qed inkompluha anzi fi kliem Frans Timmermans u osservatorju oħrajn qed insaħħuha b'xi mod. Taħseb li qed isir biżejjed lokalment biex verament nindirizzawha din?
Iva, le, għara, reċentament, infatti, f'tiġimatu ilu, anki inti kiet kont hemmhekk, kien hawn il-National Climate Conference. U jiena, speċi bħalek, mmur ħafna konferenzi, u jiżet mmur tgħid isma' ħanara, ħanisma' probably more of the same, u affarijiet ħafna paroli. Imma kien hemm affarijiet li laqtuni, speċjalment fejn jidħlu Climate Awards, jiġifieri fejn jidħlu Climate Awards li kienu parti mbagħad fil-għaxija tara nies u kumpaniji li qed jieħu l-inizjattiva u qed jagħmlu affarijiet innovattivi li laqas kont jien stess naf bihom, jiġifieri qed nitkellmu li anka fil-biedja nagħmlu ċertu changes biex nippreservaw l-ilma. Fid-djar tagħna ċertu filters biex nibdew nużaw għax-xor pereżempju tajjeb tramite tapplika dal-filter biodegradabbli l-ilma tal-vita anke għax-xor and so on. Imma anke affarijiet oħra li pereżempju nużaw
plant-based ikel.
Plant-based għax irridu nimxu ftifti di tajba nkalija, nimxu ftit il-bot naqra mill-laħam sfortunatament ħares lejja jiġifieri. U anke pereżempju li nużaw ċertu ġi prodott ukoll ċertu materjal biex jinħaslu il-platti and so on li u iktar jirrispetta il-baħar and so on, jiġifieri qed hemm mhux joħloq ċertu pollution and so on, jiġifieri da ftit toma biss minn dak li kien hemm fil-climate awards. Jiġifieri naħseb li minn aspett ta' intraprendenza businessmen tajjeb Malta u anke kumpaniji u anke ċittadini naħseb hemm il-volontà li jsir il-kambjament. Minn naħta l-gvern ukoll sar studju fej f'seba' setturi differenti nistgħu ovvjament innaqsu l-emissjonijiet tagħna, nafu li għandna problema kbira bit-trasport. Il-trasport issa sar fejn qabel kien il-produzzjoni tal-enerġija. Issa sar it-trasport, jiġifieri issa il-challenge ta' Malta ħad tkun kif nagħmlu trasport niġġes inqas fejn jidħlu emissjonijiet tas-serra. Ovvjament l-electric cars l-inċentivi u drive li hawn hija ħaġa pożittiva, ma naħsibx li għandha tkun biss l-electric cars. Parti mis-soluzzjoni għax ovvjament bl-inċentivi kollha xorta l-electric cars mhux aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri rridu s-settur tal-public transport and so on. Ovvjament irid isir xi ħaġa vijabbli. Tajjeb u għandna x'nitilfu jekk ma nagħmlux di change, aħna għandna biex nikkonkludjaw il-parti tal-kosta tagħna li hija l-iktar fil-baxx u hija ovvjament hija esposta għal xi baħar qawwi and so on storm surges daw l-extreme events li qed isiru iktar komuni bit-tibdil fil-klima. Hemmhekk fejn għandna l-iktar infrastrutturi, jiġifieri naħa tal-vant il-qis ta' Malta, ta' tajjeb jiġbed nitkellmu minn Marsa xlok, il-fuq Saladira, hemmhekk l-iktar li huwa sports tal-Grigal, tajjeb meta jkollu Grigala ta' Malta nafu l-ħsara, ġiri waħna niddependu fuq 22 pulzir ta' ilma ta' xita li jinżlu kull sena, taf x'qed ngħidu, jiġifieri doppju li jagħmel f'deżert biss. Jiġifieri jekk jiġu bħalma ġara f'dawn l-aħħar ftit snin, jkun iktar erratika x'xita, ħajkonna niddependu iktar fuq reverse osmosis, sfortunatament, għax l-ilma tal-pjan qed isir iktar salma sfrenzon, u dak naħar u iktar żejt u gass fil-power station, jiġifieri hija ċirku vizzjuż u allura jekk ma nagħmlux dal-kambjament aħna ħan nitilfu fl-aħħar mill-aħħar bħala pajjiż.
Suġġett interessanti ħafna, grazzi taħsibijiet tiegħek, Professur Lindejnu, tkellimna hemmhekk dwar is-summit ta' tibdil fil-klima il-COP26 li tlaqa f'Glasgow u l-intemm is-sibt li għadda. Aħna bil-programm aħna l-Ewropa nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi u l-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xogħat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.